И с моя събеседник Живко Георгиев, социолог от Gallup International. Здравейте, господин Георгиев.
Добър ден.
Ами да започнем от вашето проучване, последното на Gallup, което сочи укрепване само на три партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, и тяхното евентуално присъствие в един бъдещ парламент, ако изборите са днес. Какъв е вашия коментар към това изследване?
Тъй като изборите не са днес...
Излишно е да ги коментираме.
Няма смисъл да драматизираме тези факти. След някакви процеси, които се случват по периферията на централната политическа сцена, това е нормален резултат. Това не значи, че в бъдеще тази тенденция ще се възпроизведе или усилва.
Да.
Със сигурност ще се появят и други партии, достатъчно кандидати има сред новите политически проекти. Възможно е чудо да вторят към момента на реалните избори и класически десни формации. Така че това е една моментна
дъка
в тежка зима, след избори, когато има естествено леко дръпване и разочарование след електората на по-малките партии. Но винаги преди избори той се надъхва и намира достатъчно аргументи да гласува и за други политически партии, за на тези на статукот, нека така да го наречем, голям смисъл. Но все пак е факта, че и преди сме имали, между другото, говоря преди години, сме имали ситуация, която пак сме мерили нещо подобно. Тогава не е бил ГЕРБ, някоя друга политическа сила. Я СДС,
да.
Я НДСВ, но живота непрекъсто поднася иновации.
Прави впечатление, че доста време вече управлява ГЕРБ, а неговата слава не стихва. Доверието в него не намалява. Разликата между него и следващата партия се поддържа горе-долу в едни и същи параметри. На какво се дължи това, господин Георгиев? Разговарям с Живко Георгиев, социолог.
Явно действат комплекс от фактори. ГЕРБ е на път да формира нещо, което прилича на свой твърд електорат. Преди месеци, преди години, на нас ни беше много трудно да разберем тази политическа партия, какъв твърд електорат има. Изглежда, че свиването, което несъмнено го имаше след апогея, е на път да дефинира нещо, което прилича на твърд електорат, и това са някъде около милион и малко български граждани над 18 години.
Да.
Това е едната причина. Той, дори да има известен разочарование от действията на управляващите, не вижда къде да отиди, за да съхрани своята политическа активност. БСП не е направило чудо. Да, имаше един период, когато частично възстанови загубени позиции, но също е замряла в едни рамки, което означава, че е направила пробив до нови социални категории.
Да.
За да може да претендира за пълна конкурентоспособност.
Ама защо, господин Георгиев, какво е липсва на тази партия, за да може да върне доверието към себе си и да обхване нови слоеве от избирателите? Какво не е направила? Вие като социолог и човек отдавна ангажиран с политическата действителност в България, какво намирате, че и липсва на БСП? Защото прави впечатление, две години и половина нито опозицията от ляво, нито опозицията от дясно нямат успешни ходове. На този фон плановете на сегашния премиер за втори мандат изглеждат все по-реални. Това е добре за ГЕРБ, ама за държавата добре ли е? Липсата на конкуренция не понижава ли качеството на политиката? Та какво е липсва на опозицията в България?
Но позициите ни са доста неща. Аз не съм готов. То просто е много дълъг разговор.
Да. Накратко. Най-важните неща.
Накратко. Нейният политически продукт, с който излиза на политически пазари, се бори за влияние, бори се за доверието на хората, очевидно не е от това ново качество, което би позволил да набере нова енергия.
Да, да, да.
Политически е подобно. Това е комплекс от идеи,
да.
Комплекс от политики, лица, имайки предвид,
да, да, да.
Е един от най-важните елементи на политическия подход. Език, мога да продължа, той е много съставляващ.
Да, 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 да.
Сега, разбира се, дори малко да промените нещо,
да,
дори лицата,
пак ще се получи някакъв ефект, да.
Някакъв мисловен, то не беше мисловен, то беше реален експеримент, наблюдавахме на президентските избори.
Да.
Там продукта на левицата беше доста конкурентоспособен, малко не го достигна да се измери. Така че проблемите са много и все пак най-стратегически, най-важният проблем на БСП си остава да набере подкрепа сред малото активното население. Нека да го дефинираме от 18 до 40 години.
Да.
Няма ли обрат? Не започва ли тя там да се радва на подкрепа от 10-15% поне? Трудно ще конкурира ГЕРБ. Не може да се разчита, макар че нищо лошо няма да се разчита, само на хората над 50-60 години.
Да, очевидно това е големия ключ, политическия продукт, особено за младото поколение, те още повече претенции и много по-голяма взискателност проявяват.
Абе, аз не бих казал непременно взискателност. Хора от моето поколение не биха използвали думата взискателност. Но в всеки случай младите искат нещо повече. Искат повече нерв, искат повече адреналин, искат повече атрактивност, искат повече простор за своята собствена изява на тази платформа.
Да.
Факт е, че много малко хора откриват БСП своя потенциал на партия, означава, че не свързват своите жизнени перспективи с нея. Дори да. Абсолютно прагматичен личен план за кариера и израстване.
А дясната опозиция? Какво и липсва? И какво и идва в повече, че така не я забелязваме? Разговарям с Живко Георгиев, социолог.
Дясната коалиция, не знам, почти същото мога да изглежда.
Да.
Тя диагнозата не е много по-различна. Но в по-тежка ситуация от това, че там отдавна пък не се демонстрира и най-плах пример за победа. Значи там от години наред се инкасира само загуби.
Да.
Никой не обича да е с вечно губищите. Даже левицата от време на време успяваше да победи. Ако не на централната сцена, на локални сцени. Ако не да победи, то да се доближи плътно до ГЕРБ, както беше на президентския вот.
Да.
Там катастрофална загуба, след катастрофална загуба и се същия лидерски екип.
Да.
Това е усещане за безперспективност, липса на каквото да било ново търсене. Даже да се раждат нови идеи там, понякога не лоши. Политиката е страшно важно, не само какво казваш, но и кой го казваш.
Да, и как го казваш и кой го казва. В това отношение Бойко Борисов сякаш е на светлинни години от останалите лидери. Ето и сутринта проследих. Веднага се обажда по телефона, взима отношение, обявява своята позиция, не чака някой да го подкани, не търси да го сезират. Още е една изключителна медийна активност, която липсва на всички останали лидери.
Та медия активно се попътено и с определен тип влияние и контрол върху медийната среда. Той там е домакин.
Да.
На медия сцената той е домакин. Всички останали са гости.
Това е до някъде така, покази. Господин Георгиев. Но аз изобщо не се съмнявам, че ако Сергей Станишев или Иван Костов или Мартин Димитров дигнат телефон и се обадят, някой ще им откаже да ги включи. Откровено ви казвам. Но някак си те са в по-лабораторна среда, по-кабинетна.
Или не знам. Това е.
Да. Да.
Телефонна активност има и лоша се, защото тя не е само по отношение на медиите, тя беше по отношение на Мишобирата
и
други измерения на телефонното право.
Да.
Но така ли, че в медията създаде печеш хода сега.
Понеже заговорихме за това какво трябва да прави опозицията, според мен в известен смисъл природата плюс икономическата тежка обстановка дават голямо основание на опозицията доста силно да се активизира, защото по всички официални данни толкова бързо обедняваме, че вече не само най-бедните, и от средната класа представители спират да си плащат дори текущите сметки. Това е златно време за опозицията, но не знам защо не го използва.
Или, не знам. Във всеки случай, да, то има призив на опозиционност, има енергия за опозиционност, но виждаме, че те се случват по други канали.
Да.
В каналите на гражданската активност, гражданските протести, това са доста ефективни. Това правителство се оказа по някакъв начин твърде лесно за преодоляване от граждански натиск. Което е хубаво. В крайна краща дори една демонстрация от 5000 души може да стопира някаква инициатива, да вложим мораториум, да променим, да се откажем от подписан международен договор. Което даже може би си мисля на момента, че ако тези идеи бяха подети от парламентарната опозиция, това нямаше да се случи.
Да.
По-ефективен е гражданския натиск, отколкото опозиционния. И това е още една тема за размисъл на опозиционните политици. Защо е така?
Да, да.
Това е начин да се обезкърви политическата опозиция.
Понеже си говорим за това какво прави опозицията и какво не прави, какво правят управляващите и какво не им се отдава, един от сериозните лостове за опозицията е искането вот на недоверие към управляващите. За тези две години и повече, почти три години ще стане, много малко бяха вотовете в интерес на истината. Да не говорим, че сега при тази ситуация съвсем логично и нормално, особено пред конгреса на БСП, такъв вот да бъде поискан. Според вас има ли основание и по каква тема вот на недоверие към кабинета Борисов?
Значи винаги и пред това правителство е имало достатъчно основание за вотове на недоверие.
Да.
Очевидно е доста обесърчаващо за опозицията предрешеността на всеки един такъв вот.
Да, само че хората слушат какво се говори и какво се казва като аргументация, и това е много по-важно, отколкото дали ще се спечели или няма да се спечели вота. Ясно е, че не може да се спечели.
Да. Очевидно, и другият проблем е, че нямаме обединена опозиция.
Да.
Българския парламент е винаги проблем, когато един инициира идеята за вота на доверие, а други опозиционни формации ни подкрепят. Това е доста долна ситуация и точно това прави възможно управлението на едно малцинство в крайна краща. Не само това, но и това прави възможно. Сигурно ще имаме наскоро някакъв вот за недоверие. Не мога да причиня дали това ще е някакъв европейски доклад или някакво очевидно несправяне с някакъв проблем или инициатива на правителството не съгласувана с парламента. Но не за сега не успява опозицията нито дясно, нито лява, нито лява Бог знае колко да постигне. И то не защото иди са територични възможности, но не може да намери достатъчно активна подкрепа в гражданското общество и в медийната среда.
Накрая, въпросът, който задавам днес на нашите слушатели е: България може ли да протестира като Гърция? Според вас може ли?
Българите?
Да, да протестират като гърците.
Не.
Защо? Какво ни пречи?
Ако щете, много неща в националната история, в националния опит, в менталитета, но преди всичко няма и културата на протест.
Да.
Тя е особен елемент на културата, което не възниква спонтанно.
Да.
Може да възникне спонтанно, само при едно условие, ако сме в демографската ситуация на Северна Африка.
Благодаря ви.
Последното е 19 години, а не 45.
Точно така. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден.
Мерси.
Това беше Живко Георгиев, социолог, Gallup International.